Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët tonë se legislatura e 6 të kuvendit ka reflektuar shenjat e para të një krize të re. Shmanget përkohësisht kriza energjetike në Kosovë. Rusia e cilëson komendet e nën presidentit Amerikan Pence si pas qyrim i mendësi së luftës oftot. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia i ka dënuar ato që i ka quajtur komente destabilizuese nga nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence gjatë vizitës së tij në Ballkanin Perëndimor, pasi sipas saj është pasqyruar mendësia e luftës së ftohtë të Washingtonit. Pence ka thënë më 2 gusht në Malin e Zi se Rusia ka punuar në destabilizimin e rajonit, minimin e demokracisë dhe ndarjen nga njëri tjetri dhe nga gjithë Evropa, duke u bërë thirrje liderëve të Ballkanit të jenë të pakompromis gjatë përballjes me agresionin rus. Ministria e Jashtme Rusis ka thënë se Pence ka prezantuar zgjedhje destruktive, të cilat padyshim do të ndihmojnë në rritjen e tensioneve në Ballkan. Sipas saj, është përkeqardhje që Washingtoni është duke lëvizur më thellë drejt ideologjisë primitive të luftës së ftohtë, e cila është plotësisht e shkoputur nga realiteti. Kjo ministri i ka bërë thirrje SBA-s të ndalojë dezinformatat për Rusinë dhe politikën e saj të jashtme, pasi sipas saj e njëjta është bazuar në respekt për aleatët e saj dhe është e gatshme të punojë me partnerë ndërkombëtar. Një ushtari i NATO-s është vrarë dhe 6 të tjerë nga personeli janë plagosur në Afganistan pas një sulmi të talibanëve me makinë bombi, cili kishte cak një konvoj të kësaj ushtrie. Zyrtarë nga misioni mbështetës i NATO-s kanë thënë se sulmi ka ndodhur dje në provincën e Kabulit. Të lënduarit janë duke u trajtuar në spitalin, ndërsa është bërë ditur se edhe 10 civil janë lënduar po ashtu nga sulmi. Talibanët e kanë marrë më një herë përgjegjësinë për këtë sulm. Një tjetër sulm me makinë bomb ka ndodhur edhe dy ditë më parë, në të cilën kanë vdekur 2 ushtarë në qytetin Kandahar të Afganistanit. Edhe për atë sulm përgjegjës kanë qenë talibanët. Sulmet kanë vënë pa rreziqet me të cilat përballet ushtria amerikane në Afganistan, derisa presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke konsideruar mundësinë e rritjes së trupave për të dhënë fund luftës me talibanët. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk është shprehur i shqetësuar pasi vendi i tij Polonia mund të largohet nga Bashkimi Evropian. Deklaratat e Tusk vijnë në mesin e konflikteve në mas të Bashkimit Evropian dhe Partisë Ligjit dhe Drejtësia nga Polonia pas tentimeve të kësaj të fundit për të reformuar sistemin e drejtësisë. Bëja ka shprehur shqetësim edhe për prerjen masive të dronjve në vend. Qeveria polake i ka hedhur poshtë kritikat e bëjes dhe ka refuzuar që t'i përmbahet një ligje të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë për të ndaluar prerjen e pyjeve. Këto deklarata duhet se janë fillimi i shenjave të Polonisë se nuk i duhet më Bashkimi Evropian. Friksohem se jemi shumë afër këtij momenti, u ka thënë Tusk gazetarëve. Ai ka bërë këto komente pasi është pyetur për 8 orë nga prokurorët e Varshavës, të cilët janë duke hetuar rastin e rrëzimit të aeroplanit më 2010 në Smolensk të Rusisë. Një gjykatë ruse ka urdhëruar gjobitjen e liderit opozitar Aleksej Navalni dhe dy bashkëpunëtorëve të tij për shpërndarjen e materialeve të një marshi të paautorizuar në Moskë gjatë muajit të kaluar. Navalni ka thënë se policia ka shkuar në shtëpinë e tij dhe ka dërguar atë në gjykatë, ku është dobitur për shpërndarje të materialit dhe ftesë për pjesëmarrje në një marsh përmes një video në kanalin YouTube. Tre personat janë gjobitur me shumën prej 4.100 deri në $4.900. Donë se Navalni ka deklaruar vullnetin për të kandiduar. Autoritetet zgjedhore të Rusisë kanë thënë qërëshorë se dënimi i tij suspenduar për përvetësim nuk jep të drejtë për kandidim. Lideri opozitar Navalni ka organizuar dy protesta masive gjatë këtij viti. Ai ka qenë i burgosur për 25 ditë për shkak të organizimit të protestave në qershor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rjedhën e emisionit të vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korespondentin tonë Zanel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zanel.
Mirë mëngjesi, Krenare.
Si e komentojnë gazetat seancën e djeshme konstituive?
E përditshme e Kosova sot, Krenare, vlerëson se ajo që u pa në seancën konstituive të kuvendit Kosovës është një skenar ogurzi turpi të kësaj klase politike në kuvend, e cila ka humbur rrugën në borë. Sipas gazetës, kjo seancë vullosi përfundimisht atë që dihej tashmë se të gjithë këta politikanë mashtruese nuk e kanë merituar fare votën e qytetarëve, nga se u dëshmua se ata nuk janë zgjedhur për të shërbyer interesave të atyre që i kanë votuar, por synim parsor kanë vetëm pushtetin përmes mashtrimeve për të bërë edhe më të pasur se sa që janë. E përditshmja Kosova sot thekson më tej se ajo që ndodhi dje në parlament nuk ishte asgjë më shumë se një cirk, një turp i deputetëve, një zhgënjim i madh i qytetarëve me skenar tashmë të njohur që definitivisht i bën ata jo përfaqësues të këtij populli, por i shndron në tragjikomik të tij. Gazeta thekson se bllokimi i seancës së djeshme, që do duhej të ishte ceremoniale, nuk është bërë pa qëllime të caktuara dhe tepër djallëzore të këtyre protagonistëve mashtrues, agresiv e recidiv, të cilët qytetarët janë mësuar të shohin për herë të ricikluar në tempullin e lartë të demokracisë, tepër të lënduar. Skenari siç e quan në përditshmja Kosova sot duket i njëjtë si ai para 3 vjetëve, kur për 6 muaj rresht Republika e Kosovës mbeti pa institucione që thelluan gërçim politik dhe që larguan jashtë vendit rreth 200.000 qytetarë me fëmijë e valigje krahve krenare.
Mungesa e numrave të mjaftueshëm në fakt bëri që të mos konstituohet kuvendi. Çfarë ke zgjedhur për këtë?
E përdisme a koalitore krenare, thekson se votimi i propozimit koalicionit pan për shtyrjen e votimit kandidatit për kryetar të kuvendit, tregoi raportin 60-60 të forceve të pozicionuara në dy kampe. Paniti duhet të pakten edhe një vot për ta zgjedhur krye parlamentarin, vot kjo që nuk e kishin të sigurt në seancën e djeshme, me gjithë deklarimet e zyrtarëve të koalicionit fitues se i kanë votat për ta zgjedhur Kadri Veselin kryetar. Kësisoj, gazeta thekson se panit nuk i mjaftuan 2 muaj pas zgjedhjeve, 2 orë vonesë dhe 3 orë shtesë për të arritur 61 votat e nevojshme, me gjithë premtimet e namushra dhinajt se institucionet do të formohen në afat rekord. Ajo që ka vënë re gazeta, thekson se tenten po ashtu konfirmua se Teuta Rugova ja ka kthyer shpinën LDK-s, partisë themeluar nga baba i saj në listën e së cilës ajo edhe u zgjodh deputete. Si që edhe spekulohej, me ditë Rugova u rreshtua në krah të panit duke votuar ndryshe prej përcaktimit të grupit parlamentar të koalicionit LDK-AKR Alternativa.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Seanca e parë e legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës ka reflektuar shenjat e para të një krize e të re, thon analistët politik. Qëndrimet e kundërta ndërmjet partive politike sipas tyre nuk figurojnë asgjë tjetër përveç shkuarjes së vendit në zgjedhje, ndërkohë qytetarët anketuar shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Fillimi i punës së legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës nga analistët e çështjeve politike konsiderohet se u karakterizua me fillimin e një krize. Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, formimi i qeverisë i takon koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, por kërkohet që ky koalicion të sigurojë minimumin prej 61 votave. Imer Mushkolaj, analist i çështjeve politike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithë kjo situatë e krijuar në seancën konstituive ka qenë e pritshme, pasi që pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të koalicionit PAN se ata i kanë numrat, faktët tregonin të kundërtën.
Pavarësisht se kishin në afër dy muaj kohë në dispozicion, koalicioni fitues të zgjedhjeve në duket se ende nuk i ka numrat e mjaftueshëm për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe respektivisht rrjedhin e shpërti hapur rrugë dhe krijimit të qeverisë.
Në anën tjetër, Arben Qirezi, analist i çështjeve politike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, situatën e krijuar në kuvendin e Kosovës e cilëson si takim kaotik.
Kjo tregon situatën politike në Kosovë dhe cila rrjedh nga sistemi zëvor i Kosovës. Kemi nuk e ka mundësu asë njërës parti apo koalicion para zëdhorë që fitohet një komit parlamentare që do t'i mundësante pasaj zgjedhjen e personalitetet dhe në pozitat të faktuara. Kjo po ashtu është edhe pasoj e vendimeve absurde të gjykatës kushtetuse vitit 2014 e cila i ka sillur dhe të të vazhdoj të sjell Kosovës kokëqarje të mëdha në funksionimin sistemit të saj politik.
Qirezi shton se gjithë kjo situate e krijuar mund të dërgon vendin në zgjedhje të jashtë z jashtëzakonshme. Ndërkohë, disa qytetar të anketuar nga Radio Evropa e Lirë shprehen të shqetësuar për situatën e krijuar në kuvendin e Kosovës. Hasan Selimi, pensionist, thotë se nuk ka besim se krerët e institucioneve po bëjnë më të mirën për qytetarët.
Ta e kanë ka pështjetin kështu, ta pa një blenë ka 1 milionera një deputet, vesh me votu për ta, mës me rape pështjeti, që ashtu shko kje punë. Këtë për djetë, hajdu ka të kanë rëgdur, popli për hjek.
Ndërkash Naim Haliti, një qytetar nga Prishtina, të se gjendja në Kosovë duhet të ndryshoj.
Po se finalitet më vendohet në shka, së po dhjetë shka më të thonë. Por finalitet papunësia, arsimi, mjekësia, qëto, do të natur, hopat e parë për muë. Finalitet më ndërë që duhet me ndryshu në shka.
Nëse nuk gjendet një zgjidhje që të votohet kandidati për kryetar të kuvendit të Kosovës nga koalicioni PAN dhe t'i hapët rrugë formimit të qeverisë, analisti mu shkolla i thotë se zgjedhjet e jashtëzakonshme janë të pashmangshme.
Pra i mbetet në këtë rast PAN-it që të gjej zgjidhje duke po të parasysh se deklarimet e lëvizjes së vendosjes apo edhe të koalicionit rreth LDK-s janë të qarta se ata nuk do ta votojnë Kryeveselin për kryetar.
Qëndrimet e kundërta ndërmjet partive politike sipas analistëve nuk figurojnë asgjë tjetër përveç shkuarjes së vendit në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë siguruar se Kosova nuk do të përballet me krizën energjetike ashtu siç ishte paralajmëruar javën e kaluar. Kriza eventuale, sipas drejtorit të Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjuka, është evituar pas një marrëveshje të arritur me dy familje në zonën ku keku duhet të furnizohet me thëngjill. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë paralajmëruar masa për evitimin e krizës energjetike. Arben Gjuka, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë se korporata ka arritur marrëveshje me dy familje të fshatit Shipitull, zonë kjo ku është planifikuar operimi që mundëson vazhdimin e nxjerrjes së thëngjillit.
Kjo është një shej ose një hapletsus pasi pritet që në ditën vijem bazë të vendimit qeverisë të datës 21 korrekt që procedurat për marrjen e kësaj toke të përmbyllen në pjesën e parë të muajit shtator.
Ishte vetë drejtori i Kekut të Gjuka, i cili javën e kaluar kishte paralajmëruar se Kosova brenda 2 javësh mund të përballet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymyrit si lëndë parë për prodhimin e energjisë elektrike. Aktualisht Keku është përqendruar në shpronësimin e 52 hektarëve me mbi 100 shtëpi në 4 lagjet e fshatit Shipitull. Kjo zonë para disa vitesh është shpallur e rrezikshme për banim, ndërsa është pallur zona interesit të veçantë ekonomik. Kosto jashtë pronësimit e vendosur fillimisht ishte 4.5 milion euro, kurse tashme ka arritur në mbi 15 milion euro. Në anën tjetër, ministri në largim i mjedisit edhe planifikimit hapsinor, Ferhat Shala, në mbledhjen e qeverisë në largim të mbajtur të mërkurën, ka thënë se procesi shpronësimit edhe zhvendosjes së banorëve të fshatit Shipitull është vonuar për 2 vite dhe gjatë kësaj faze janë ndërtuar 10 objekte ilegale në zonë të interesit. Kurse me 21 korrik, qeveria në largim me Kosovës ka nxjerr vendimin me të cilin aprovon shqyrtimin e kërkesës për shpronësim. Hamdi Malushaj, drejtor në kompaninë Evro Energy, kompani kjo që merret me analiza dhe studime të çështjeve energjetike në tregun e Kosovës dhe Gjermanisë, thotë se Kosova ka kapacitetet e mjaftueshme të thëngjillit që mund të ndikojë edhe në stabilitetin rajonal të energjisë.
Asaj përket pronësimi tokave, unë besoj që atje ka hile edhe në pronësimi tokave, se nuk janë pronar të vjetër me tapit vjetra, janë pronar të rritë pas luftës, cilë të kanë hullumtu dhe kanë menua se duhet me i kriju problemet për me u pasurua në rastin kur të shkronsohen.
Qymyri është resursi më i rëndësishëm energjetik i Kosovës, i cili furnizon rreth 97% të prodhimit total të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Takimi ynë i radhës është në orën 12. Nga Praga, miro të gjofshim.